Campus FM vi presenta Bricolage. Ftit fuq kollox, dwar kulħadd, minn kull imkien. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom jgħi Anton Farrugia għal program ieħor fis-sensiela Bricolage fuq Campus FM. Fil-program tal-lum, aħna għażilna li nwasslulkom rakkont maħut mill-ktieb ta' Mario Azzopardi li jismu Alixja titkellem mill-imwiet u stejjer oħra. Fil-fatt, il-rakkont li għandna lilkom illum minn dan il-ktieb huwa rakkont tat-titolu Alixja titkellem mill-imwiet. Din fil-fatt hija waħda minn diversi stejjer oħra li nsibu f'dan il-ktieb, stejjer ta' nistrambi u r-relazzjonijiet tagħhom, jew inkella in-nuqqas ta' relazzjonijiet tagħhom ma' dawk ta' madwarhom. Għalikom mela fil-programm tal-lum mill-pinna ta' Mario Azzopardi, Alixja titkellem mill-imwiet. Mhux faċli tgħid li wasallek messaġġ mill-imwiet u jemnuk. Jekk tgħid li smajt li xi ħadd jitkellem lil hinn mid-dinja tal-ħajjin, jaħsbuk li qed tiffissa, jew li qed tgħawden, jew li għandek bżonn psikjatra. Ir-regola hi li l-mejtin ma jitkellmux mal-ħajjin. Wara tliet snin mitfuna ma baqax wisq minn ġismi. Waqt li nipprova nikkomunika, gżuż ta' dbieben ta' twiebet qed iduru f'għajnejja. U l-wirdien jiġri ma' dak li fadalli mill-ġilda u mill-libsa bil-polka dots tal-marka Miss Selfridge li kien xtrali mis-sieri u li rrid li nindifem biha. Dak li baqa' minni uqxur iswed tal-ġilda u troffi tax-xar. Fuq ras infestata bil-larva u l-bakterja. Iżda dik mhix aktar il-jien illi kont, jien ma nħoss xejn. Żewġ metri taħt l-art u ma nħoss xejn. Iżda għadni nista' nara kollox mill-bogħod, maħruġa l-barra minn ġismi. Illum għandi bżonn nikkomunika ma' xi ħadd, ikun min ikun. Jisimni Alixja. Alixja Stacy Fiorini. Jiena mitt tliet snin ilu b'doża eċċessiva ta' droga, f'ċirkustanzi li mbagħad sabu ruħhom fil-gazzetti u fuq televiżjoni. Qed nitkellem issa għax sewa sew illum fil-qrati tal-ġustizzja se tingħata s-sentenza importanti. Ġimgħa ilu, kif naħseb illi qrajtu fil-ġurnali, beda jinstema' l-ġuri ta' Sean M u Randin F. Il-Pulizija Eżekuttiva ta' Malta qed takkuża quddiem din l-Onorabbli Qorti tal-Ġustizzja lil Sean M ta' 20 sena u lil Randin F ta' 16-il sena bl-omiċidju ta' Alixja Stacy Fiorini ta' 15-il sena. Billi, meta kienu jafu li tinsab fil-periklu imminent tal-mewt, naqsu milli aċċertaw li tingħata l-kura medika li kellha bżonn u, anzi, iddisponew minna billi fistat ta' agunija ġarrewa taħt il-pont ta' Kubrita, limiti ta' San Pankraz, fejn l-għada ma' seb instabet mejta. Lil Sean ma kontx nafu personalment. Iżda kont naf illi kien ħabib ta' Randin. kont nafu koll li kien beda jiex ma mara mill-Ukranja. Kellu diversi appartamenti u kien imexxi l-eroina. Lil Brandon, imbagħad, kont ili nafu xi ġimgħa, wara boat party b'ħafna mużika tal-Green Day u l-Kubastank. Kien hemm foga sħiħ hemm ġew, foga ta' marijuana, ħaxixa u crack. U kont naf illi qasmet kwantità kbira ta' pilloli tal-ecstasy. L-għada ħriġt marenden u l-bitada u koll. U l-ġimgħa qalli illi issellef iċ-ċavetta ta' wieħed mill-appartamenti minn Anċon. Dakinhar kienet waħda mill-aktar ġranet ta' dwejja illi kelli dan l-aħħar. Waħda minn dawk il-ġranet meta tħossok kompletament tellifa, waħdek. Meta taf illi d-dinja għaddejja u int ma tafx qed jiġri. Jew ma jimpurtakx qed jiġri. Ommi kienet il-ħin kollu quddiem għajnejja, iżda fuq ommi tkunu tafu ftit aktar il-quddiem. Minn dan l-istat ta' dellijiet u kalma stramba li ninsab fih, maqtuha kompletament mill-għadam, it-trabijiet u l-insetti faqsu madwar dak illi fadal minn ġismi, naf x'ġara sew f'dawn il-ġranet fil-qorti. Minn din l-eżistenza ġdida tiegħi, naf x'istaqsew lil Brandon u x'wieġeb quddiem l-imħallef. Kem konti lek tafa l-Alicia Stacy Fiorini?
Xi ġimgħa, il-tqajt magħha waqt il-boat party.
U x'kont tafuqha qabel il-tqajt magħha?
Xejn, ma kontx nafa jien.
Introduċewni ħbiebi, qalu li dik titstramba u ġieli tkun dawn ħafna, imma tagħtik nice time. Jiġifieri?
Kif? Kif xiġifieri?
Nice time għal xiex.
Assessu, qed jien.
U sted inta fil-flat li silfek ħabibek Sean, assess.
Ejfa.
Mhux għad-droga u sess.
Assess, għax riedet hija wkoll. Hija ma kellix droga ta'.
Imma fil-flat sibtu il-kannabis u l-kokaina,
Mhux jien ġibthom? Sibna żew joints f'qasrija fuq it-tieqa mgeżrin fil-fidda.
Veru. Veru, konna sibna żew joints f'qasrija mingħajr pjanta. Mimlija biss b'kompost nieċef. Lil Brandon matlux illi dakinhar stess forsi satej qabel jew ftit aktar kont snifjajt doża tajba ta' kokaina u ma nafx biex kienet maqsuma, forsi bit-terra ma nafx imma kelli trip imqalleb. Dakinhar kelli bżonn doża tajba u rrid issess biex forsi naħrab mill-ansjetà, mid-depressjoni, mir-rabja u mill-problemi kollha ta' ħajti jaqsuni f'ċella mimlija sriep. Mill-ewwel indunajt illi il-joints illi sibna kienu taħlita ta' marijuana u kokaina u pejpnihom. Nżajna u nżilna fuq it-tapit tal-kamra tas-sodda, fl-Arts. Jina ma bdejċ inħossni fija, ħassejt nimdardra u donnu beda tiela l-istonku. Qed lil Brandon biex jieqaf imma baqa' jissikka u jonfoħ fuqi. Qedlu li kien qiegħed iweġġani li qed niddejja illi ma kontx okej, imma baqa' għaddej. Ippruvajt nigirfu nimbuttah u qatlu jekk tibqa' sejjer, se nirremetti. Brandon rani safra u ġab maktur bl-ilma.
il-kamra bdejt narati xengel u leħen rendin kien qed jimmolla bil-ħossjola u jinżel. Wara għajnejja bdejt inħoss xi ħaġa timbotta u fħalqi kelli nixfa kbira. Qalbi bdejt ħabbad b'ritmu maġġel ħafna u bdejt inħoss nifsi jinqata'. Rajt lil-rendin jinbidel f'maskra grotteska. Inniħru mawweġġ u għajnejh jikbru jisiru daqs ta' ziemel. Imbagħad ma nafx aktar. Intlift. Inqitajt minn x'kien qed jiġri fil-kamra u dħalt fi spazju ieħor. Spazju ta' sikta kbira. Fejn tla' kien hemm kulur u lanqas xejn. Domtek ħin twil. Kont naf li ġismi kien qed jipprova jieħu n-nifs bitbatija kbira, ma donnu illi kien xi ħadd ieħor, xi tfajla oħra mhux jien illi qed tipprova tieħu n-nifs għalija. Sakemm il-bozz, mill-bogħod ħafna bħalli kieku minn bir font bil-ħosta lill-majċarċar. Smajt x'kien qed jiġri ftik il-kamra tas-sodda. Rendin kien ċempel il-ħabibu xogħol sit l-appartament. Xi listja? X'għamilt? X'għamilt men? X'tajta? Ħadet joint. Imminti, inti ma tliġi zat pejpu? Sibna biċtej f'dik il-qasrija. Il-listja. Mela diġa ħadt kull mawn, għamiltu tiegħek hawn? Isma, propjament hi sabithom. Imminti, inti mhux ħassess ġejt, mhux għalhekk li tiċċavetta. Okej, men, ma nerġax nitlobielek. Ara, jiena xarrabtilha wiċċ imma bil-kam qed tieħu nifs? Dik qed ittella minn ħalqa, tifrott jew tħarħar. Isma, naħseb aħjar inċemplu għat-tabib tagħja u l-ambulanza? X'tabib? X'tabib tomok? Hawn fil-flat tiegħi? Imma jekk tmur għall-lar? Stjan dijab titne irdek. Daħqaltni f'waħda tinkiteb. Ma kontx naf li daqshekk tubajn, ma kienx moment. Sa s-sena għamlu xon? Awn, ejni il-libbis għat-t-shirt u l-ġaketta. Se tagħmel men? Indendila mal-linfa u nċempel il-pulizija biex jiġu jieħdu ritrattu jarrestawni. Xi tidni nagħmel biha? Bis-serjetà qed ngħidlek xogħol. U taħseb li qed niċċajta jien? Eh? Taħseb li qed niċċajta? Eh, nofsi oħra jkun dalam u nċaqalquha minn hawn. Inċaqalquha? Inċaqalquha għalfejn xogħol? Għalant bosh la xjaten. Fejn ikun jien naf, basta mhux hawn. Għandi l-karozza u barra. X'il-listi qed tiċċassa? Listi ħalli nibsuha u nniżluha. Xogħol. Isma', bil-kemm għandha pol staff? Mura ra jidher xi ħadd fit-taraġġ. U tibqax tiċċassa? Issa jien naqbadha minn spallejja u int minn saqajja. U qabbewni fil-karozza u saqu bija sal-pont tal-kubrita. Għadu attenti li ma jħabtunix ma xi blata jew ħaxix li jigref, imbagħad meddewni u telbu. Kien id-dlam u kien il-Bart. Ma nafx jekk kontx qed naħseb jien jew kienx qed jaħseb xi ħadd ieħor minn floki. Kont hemm u ma kontx hemm. Bħalli kieku kien hemm jien b'ħafna uċċuħ tal-istess fantażma bejn l-eżistenza u l-mewt. Kien hemm jien mitluqa falqa, nofsni għarwiena, dari mal-ġebel tas-sejjieħ, f'mument meta rrid insejjaħ lil xi ħadd u ma kien hemm ħadd jismani. Kien hemm jien, rrid il xi ħadd jannaqni, u biex jannaqni kien hemm biss id-dlam. Kien hemm l-ispazju mimli toqob ta' bejn il-ħolm u t-tewdin. U kien hemm l-isforzi terribli biex il-pulmuni jippruvaw jieħdu n-nifs, forsi n-nifs tal-aħħar. Imbagħad kien hemm leħen mitfun li ma stajċ ninduna jekk kienx leħni istess, li beda jsejjaħ lill-ommi. Wiċċa beda jiġi u jmur, jmur u jiġi, sfokat, bid-demm li ftakarta bih, jiskura u jiċċara. U ommi tagħmel is-sinjali mingħajr ma titkellem. Qed inqumu nimxi u nimsħel għad-demm u nannaqa u noħloqha mill-ġdid wara ħolma kera. Forsi il-ħolma tal-aħħar ta' ħajti. Ħajti ta' 15-il sena li issa donna kienet ferita miftuħa ta' 100 sena, 1000 sena miljun, ferita li tittalaq darba għal dejjem, ferita mimlija kruat, ferita li tinħallu d-dub f'misteru akbar li m'inhiex nifhmu. Nota mill-awtur tal-ktieb. F'din il-fażi naħseb li jkun ġust li nagħmel intervent fuq Om Alicia. Tinsab fejn tinsab dik it-tfajla, nevitala li tirrakkonta istess it-traġedja ta' omma. L-om inqatlet kiesa ħubieret meta Alicia kienet għadha kif għalqet 5 snin. Kollox ġara f'kemm trott salib. Omma ħarġet tard fil-għaxija bil-karozza biex tixtri mis-supermarket qabel jasal il-missier mix-xogħol. Ħadet l-Alicia magħha u daħlet tixtri. Dakinhar Alicia kienet qalet l-ewwel Walkman. Kif ħarġu mis-supermarket, l-om intebħet illi xi ħadd kien sforza l-bieba tal-karozza u kien qed jinnaviga fuq is-sit ta' quddiem. Omma Alicia bdiet tajjet u qabdet li d-delikwent fil-fatt jipprova jisraq ir-radio CD player. Ipprufat iż-żommu. Imma ħin bla waqt, ir-raġel xi jirdaqqa qawwija b'xi ħaġa qiebsa fuq ras l-om. Din bdiet tajjed kemm tiflaħ biex jisimgħuha l-artu smewiet u granfat miegħu, bejn għax kienet sturdiet u bejn għax ma ridutux jaħrab. U kien hemm daqqa oħra. Din id-darba minn xi ħaġa bil-ponta. U mbagħad oħra li nifdet id-dlam u daħlet f'żaq l-om feruta. Issa, imċabsa u jukol kolla dem, Alicia bdiet tanna u dbus l-omma u tajjet sakemm qajmet lill-istess anġli tas-sema. Wiċċiet fajla kien tiċlisa waħda, imċappas bid-dem t'omma, li issa kienet qed ħares il-fuq lejn il-lejl, b'għajnejja, imberqin u blaħajja. Dak kien il-lejl meta l-ħolm sabiħ kollu tat-tifla kien ikkanċellat. Kien il-lejl tal-bellija, li ħadd fita għall-bqija ta' ħajjita. Kien il-lejl tal-bibien jissabtu f'wiċċa, jingħalqu b'firrol l-kbar u jżaqsqu. Ma' 3 snin wara d-delitt, Missier Alicia reġa' iżewweġ lill-armla Maltija Awstraljana, Maggie, li mill-ewwel żwieġ kellha tifel, Rupert, ftit akbar minn Alicia. Mal-wasla ta' Rupert infetħet tieqa żgħira ta' salvazzjoni. Alicia kienet tingwala ħafna miegħu u kienet tajdlu l-istejjer kollha tagħha, dawk ta' veru u dawk li toħlom. Imma Maggie kienet bniedma temperamentali u violenti. Kienet issawwat lil Alicia għal kull ħaġa ta' xejn kif ġiġi, b'kull ma ssib f'idejha, minn xkupa sa kuċċarun jismut. L-għar kienet meta ħarqiet apposta bil-ħadida tal-mogħdija. Iż-żwieġ sfaxxa f'inqas minn sentejn, u Maggie telqet lura lejn l-Awstralja Rupert kollox, ma nixxi ngħidu. Alicia reġgħet sabet ruħha f'deżert, u minn hemm bdiet il-mixja ċerta tagħha lejn it-telfien. Il-mewt violenti ta' omma, is-swat li qalat mingħajr Maggie u t-telfa ta' Rupert tefgħuha f'desperazzjoni. Bdiet tpejjeb, tisnifja u tixrob, u ħadet il-fama li tmur ta' stess. Addi ta' Raves u Francis. U biex tevita it-tentazzjoni tas-suwiċidju qabża waħda minn fuq is-sur, għażlet it-triq tas-suwiċidju bil-lajma. Il-kumplament ta' fuq. U issa inħallikom mill-ġdid biex tassistu għall-aħħar momenti ta' Alicia taħt il-pont tal-Kubrita, fl-għalqa ta' Dellijiet l-aktar profondi. Aktar ma daħal il-lejl, fl-għalqa u fiċ-ċello li jmutu tiegħi, aktar bdejt inqata' minn ġismi minn innifsi. Mid-dalma bdew ifiġġu leħħi twal u wisejn, u jinżlu mis-sema u jaħbdu mal-art li tfarku. Imbagħad il-frak jinbidel f'Merkurju jleq li jisfuma fix-xejn. U madwari kien hemm kalma kbira, u jien, Alicia, bdejt ħirġa l-barra minn ġismi. Hekk kif inqata' l-ossiġnu għall-moħħi u għall-qalbi. U l-muskoli bdew ilestu biex jibbiesu għar-rigor mortis. Ħriġt mill-ġisem li kien hemm mitluq mal-ħajt tas-sejjieħ u ġrejt matul passaġġ dejja, bil-ħitan bejn bojozz u bejn lewn il-fidda. Donni imbuttata min-nixxija qawwija ta' ilma. U ħassejtni li għandi sustanza u li m'għandix sustanza. Undunajt li kont qed intir. Kont trasformata f'parġwiena ħed ieħor waħedhom, trasparenti, għaddejjin minn fost irwieħ trasparenti wkoll mexjin b'kalma kbira. U ħassejtni li hemm kont diġà żmien twil ilu, miljuni ta' snin ilu. U kont naf li l-aktar ħaġa li rrid kienet li nara lill-ommi. Smajtni insejħela bleħen li kellhom il-ħosta l-ilma jaqa' fuq qadira dawl. Ma, ħajdli li tinsab hawn, ma, ħajdli li qed tistennieni. Għax hawn ma naf il-ħadd, ma. Fl-art ta' wara li mwiet il-ħars u differenti. Hawn jitkellmu bla kliem. Ommi tinsab hawn tassew. Ġisimha mingħajr taqtira dem. Il-feriti għall-ula kollha. U għajnejha jagħtuni sinjal wara l-ieħor. F'eternità bla kliem. Siltiet mill-ewwel faċċati tal-ġurnali li l-għada illi ingħata l-verdett kontra ż-żewġ kompliċi fil-mewt ta' Alicia Stacy Fiorini. 45 sena ħabs talli ħallew tfajla tmut wara overdose. Ħatja ta' omiċidju. Jintemm il-każ ta' taħt il-pont tal-Kubrita. Verdett unanimu taħtija kontra żewġ tirġiel li xeħtu lil Alicia Stacy falqa u ħallewha tmut. Rapporti strambi li Alicia Stacy Fiorini qed tikkomunika mill-li mwiet 3 snin wara li tħalliet tmut bid-droga. Mill-pinna ta' Mario Zoppardi mill-ktieb tiegħu Alicia titkellem mill-li mwiet u stejjer oħra, pubblikazzjoni ta' l-2007, iwassalna fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa Brikolax fuq Campus FM. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar stejjer f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Kenneth Mizzi, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa u sliem.
Għalkom kemm smajtu Bricolage. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.